Dr. Filee Jaallataa Yuunivarsiitii Finfinnee Muummee Afaan Oromootti barsiisaa beekumtaa yookiin folkloorii Oromoo fi barreessaadha. Akkasumas kitaaba Afaan Oromoo gulaaluu fi qeeqa kennuun beekamu. Dr. Fileen qorannoolee akka geggeessanillee dubbatu. Beekumtaa Oromoo yookiin Oromoo folkloor mata duree jedhuun kitaabni isaan barreessanii maxxanfamee tibbana kana harka dubbistootaa ga'ee jira. Kitaaba kana keessatti falaasamni, gaddaa fi gammachuun, siyaasni, diinagdeen, duudhaan, amantiin, sirni hiikaa waldhabdee, aadaa fi kanneen biroo haammatamaniiru jedhu Dr. Fileen. Naakoor Malkaatu Amboorraa bilbilaan dubbise jecha beekumtaa jedhu ibsuudhaan jalqabu.
Jechuun Ingiliffaadhaan folkloor folkiin uummataa, looriin immoo falaasama uummataa yookaan immoo beekumsa uummataa isa jiru sana walitti qindicheen ufumaa moggaasee beekumtaan jechuun egaa jiruuf jireenya uummataa kallattii meeshaadhaan, sirnaan, sochiidhaan, aartiidhaan, afoolaan yookaan immoo bobbocaa adda addaatiin gaddaa fi gammachuu uummataa gadi fageenyaan haala uummata kanarratti hundaa'e eenyummaa uummata ibsuudhaan kan bakka bu'u waan ta'eedhaaf folkloor jechuun elementii yookaan immoo ruuqolee akka ittiin ifu keessaa isa sadarkaa olaanaadha waan ta'eedhaaf. Kanarratti hundaa'ee kitaabni kanaan dura waggaa shanan dura baase inni kun isa baay'ee isa duriirraa fooyya'ee kan ba'e falaasama Oromoo gaddasaa, gammachuusaa, dhimma siyaasaa, dhimma dinagdee, dhimma duudhaa, dhimma amantii, sirnoota wal dhabdee hiikuu, meeshaalee aadaa, falaasama aadaa gadi fageenyaan kitaaba hedduu qorannoo irratti hundaa'ee hayyoota jirtaa keessatti sadarkaa folkloorii yookaan immoo beekumtaadhaan yoo xiqqaate asooshe piroofeesar yookaan immoo ittaana piroofeesaraa ogummaa qabanii qorannoo adda addaatiin gaggeessanii sadarkaa siyaasiin beekaman irratti isaantu gulaalee gabaarra oolchee.
Waliigalaan kitaaba meeqa kan isin barreessitan beekumtaa Oromoo dabalatee jechuudha?
Beekumtaa isa kana dabalatee egaa inni kun maxxansa lammaffaadha. Jalqaba seerri luka Oromoo jedha. Inni lammaffaan beekumtaadha. Suma kana gara fuula 200 kan qabudha. Qabiyyeen isaas baafanni isaas muraasa danni. Inni sadaffaan malleen qorannooti. Malleen qorannoo jechuun egaa namoonni baay'een saayinsii afaan Oromootiin barsiisuuf afaan Oromoo barsiisuun tokko miti. Mana qorannoo sanaatiin akkamitti qorannoon aadaa akkamitti akka gaggeeffamu, beekumtaan akkamitti qorannoon akka gaggeeffamu, garee keessatti barnoonni akkamitti akka barreeffamu, muuziqaan akkamitti akka barreeffamu, akkamitti akka galmeeffamu, meeshaalee aadaa akkamitti akka galmeeffamu gadi fageenyaan kan qabate yookaan kan nyabsa kan etnoogiraafiik riisarchi irratti fi qorannoo beekumsaa irratti hundaa'e yookaan folkloorik riisarchi irratti hundaa'e kan maxxanfamedha. Sadarkaanii jiru arfaffaan isa kanadha. Inni kun egaa hunda isaanii caalaa qabiyyeedhaanis xiyyeeffannoodhaanis qindoominaanis maddeen adda addaa hammachuudhaanis gadi fageenyaan xiinxalamanii komentiin yaadaa namoota sadii irratti kennamuudhaanis inni kun arfaffaadha. Malleen qorannoo taanee waggaa sadii na fudhate. Kanaaf amma akka waggaa sadii booda immoo kitaaba baay'ee bareedaa ta'e dhimma gadaa hojii wal qabatee kan hundoo fireetii kotti fudhate jechuudha. Hojiin nan baasatee yaada.
Mee kitaabni beekumtaa Oromoo qabiyyee akkam akkamiidha kan inni of keessaa qabu?
Boqonnaa torba qaba. Boqonnaa inni tokko waa'ee aadaati. Kan lammaffaa immoo beekumsaa yookaan folkloor kan jedhu namoonni beekumsaa qorachuun barbaachisaa miti kanneen jedhanii jiru kanneen barbaachisaa jedhanii jiru lamaan ta'an bira qabeen kaase. Kan boqonnaa sadaffaa amantiidha. Amma kan namoonni hedduun garaagartummaa amantii isa Ingiliffaa riilijin jennuu fi garaagartummaa amantaa biliif isa jennu wal keessa makanii yeroo isaan barreessan yookaan yeroo isaan barsiisan yeroo kaasan miidiyaa adda addaa dubbatan hin dhageenya. Boqonnaan inni afuri sirnoota sirnoonni kuni sirna gadaa dabalatee sirnoota siyaasaa sirnoota hawaasummaa fuudhaa adda addaatti kan of keessatti qabatedha. Boqonnaa shanaffaan wallaggee hiikuu yookaan immoo conflict resolution management isa jiru sana Oromoon akkamittiin yeroo waliin maatiitii wallabu yeroo gosaa wallabu yeroo ollaadhaa wallabu yeroo saba biraatii wallabu akkamitti akka hiikkatu maal gochuu akka qabu maaliin akka hiikkatu bu'aansa faayidaansa maali kan jedhu keessatti qabatedha. Boqonnaan ja'affaan immoo wantoota aadaa egaa wantoota aadaa inni jedhamu maal jechuudha yeroota kalaqa namoonni maateriyaal kaalcher yeroo jedhamu meeshaalee aadaa itti fakkaata wantoota aadaa falaasama Oromoo keessatti bineensi bosonaallee horiin mana galurree kan bosona galurree kanni meeshaalee aadaa kan lubbuu meeshaa mana keessaa meeshaalee waraanaa isaanis gadi fageenyaan kan qabatu falaasama Oromoo keessatti bineensi yookaan horiin faayidaa maalii akka qabu ilaalcha maalii akka qabu maal akka bakka bu'u gumaan bineensa akkamittiin akka bahu gumaan bishaanii akkamittiin akka bahu gumaan meeshaa akkamittiin akka bahu kan of keessatti qabatudha. Boqonnaa torbaffaan baay'ee gaariidha jedhee kan yaadu kitaaba kam keessatti immoo kan argine kerogiraafii aartii Oromoo qofaatti kan calaqqisiisu kerogiraafiin yeroo ijoolleen amma sirba adda addaa sirban keessuma waltajjii irratti halluun isaa akkamiin dhiyaachuu kaba falatama oromo kin karografin silbone dia dani farfona dinne dia dani kalari hallu mali dia chuka bu nama meka dia chuka bat iz meka dubarti meka hojadan furdina kaldina alikin doni za walta ki mal fakka de ka khana ke de fakki won bobbo cha wona tigere jirani dia sunni mana tigere jirani le kesma karografi kamiti walta ki de kinda ani barresani falatama oromo duda tar na gada wajini walka batani lakko to jini walka batani jago to number ta oromo ki walka batani kanunda gada tigenya ngan kawade la kabra hankin ale hoji arti oromo kabu hin kamne amma hankin male kaba daga male jira malatu ko yihu kaba kanze kanuke ta tikaba tira ilen amana
gabar ole jira sirne bisi su so jira
sirne bisi so magar bulra titi yadan jira amma su magar o fatan jira
doctor bekumtan oromo yero amma kana sadarka mari jira jetto isin sadarka majru kana rafo yisani elote settan tice su dafi maltu gudamu kaba jetto
bekumtan kazimo adan umma to ko sadarka mali rajjira jira muda ga katayinci adat to kana katayinci folklorit akana barcisa folklori akambarisa folklori tisi wando da shan tugira sadarka madunya world bank is unesco kan bate ni to ko fani gudun ma gudu adan sun bade rajjura ni la ma fani moyu adan sun baye ni da mera arkito bade ni sharta ni da mera jura inni sadafani wala kanta jira wala kanta ni da mera ra inni arfofan baye sa itimbu amnat no to kamera ra inni gani mostimbu amme jura kana ke yolaldo folo falata ma oromo ekto sakan gutuma gutu badere yettu dande nya pakenya amma safu ummato oromo ke jira wejen ne bayar kisa akabara sama gadatti daga gesa sa to na mote boti garat tukani oto fayya kabu oto ije kabu gurra kabu kama fayya kabu ke sira fayya de oto jiru in kada tu yokan ta enya do hare ta batan de to amma dande ti sana mai to jete angoti tufa yokan ti mun maka jira kisa kursa fu na kasi bade jira kursa fu gutuma gutu badere kan jiru ekto sa pakenya amma ti wajin ko wol ko to bayin sa bade jira baba man kisun bade muna musu bai baba da jira sirna gada ko ne lalu sirna gada waraka ta bade ra waraka ta jira ko ko ne gada jira jiro abba an gada ro an gotu ku mal ku tu ka banni jedu kafti won tor ba ta jira sana ku ta han jiro ni kan himmati aka da na tuma gado ma wai magada ni barbarin an gon seiran ala baga gada ke sandarbin dukan shi moyu sirno ta dwa na to ke sandarbin an gotu ba balati da da na an gotu ko ne gada jira aman ti ne le ba ke ni da ma jira tafu na kasu man le bada jira aka da mu ti wanda de ki kan le man gudo ja ta ja ti ke ni oni kin oto walhi kujrani manamurti dagani halo sagar fundura ta tabagrarra te iki wal kote ta karat wal de so wala ke so halo bo sanat baaje baballa ga jira kuni baaje de kokura kana kala tigana tin almost tu aji de chudan de nya garbe darbe nanno borna buji ke jatir ranga de bakke wana ta dar mi de mera yo amma gana de ti so lalu amma nam mi yero ti en mata itti bar baadu re jira wan tera fi kesuma arti boromo yo fu kanne lalu akuma bade de te amma yuma jini ni wala amma kumule hala gari de jiri jiri kan ya so arti boromo ega arti sa to falasama ada sa to hutu mata ojiru o shuda ma tu murte sara dikama polishin mokan moyu siyasni biye bulshu bai murte sa ada kana dekshane zika baro kan su kan du kurat ko chura tokko kaje famni kallati gara te de hera mo mara jo ojiru o du kaba bai sa ojiru o lanjiru ita ba kana tin komenti ko idan kana bai fa genya
doctor fleej alleta magaka wajen to da gi fetu ta fa radio sagale america ko pe fa no motin good sense ngalata ifatta fayana ta
fa da shi kana to ma